Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, αλλά έλκει την καταγωγή της από τη Θεσσαλονίκη, οπότε την αισθανόμαστε ένα πιο δικό μας άνθρωπο, την κυρία Μέρη Μπόση. Κυρία Μπόση, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή σας χρονιά.
Καλή χρονιά, όσο καλή μπορεί να είναι. Ελπίζουμε να φέρει μια ηρεμία η φετινή χρονιά, κάτι που δεν φαίνεται στην αρχή της βέβαια. Και θέλω να σας ρωτήσω.
Το αντίθετο.
Το αντίθετο ακριβώς. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή από τις αρχές Οκτωβρίου που ξεκίνησε έτσι αυτή η σύραξη εκεί στη Γάζα, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και την έτσι πολύ βίαιη αντίδραση του Ισραήλ, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα, ένα από τα θέματα είναι να μην επεκταθεί πέραν των ορίων εκεί ο πόλεμος όσο είναι δυνατόν, έτσι. Αυτή η ιστορία που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, με αυτούς τους Χούθη, τους αντάρτες να προσπαθούν να χτυπήσουν εμπορικά πλοία, και πλέον τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους να έχουν ουσιαστικά αναλάβει στρατιωτική δράση, είναι μια επέκταση αυτής της κατάστασης της Μέσης Ανατολής.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που βιώνουμε είναι οι αλλαγές του διεθνούς συστήματος. Και το διεθνές σύστημα όταν αλλάζει, πάντα, διαχρονικά, αλλάζει με πολέμους, αλλάζει με ταραχές, αλλάζει με άκρατη βία. Ποτέ δεν είδαμε τις αλλαγές του διεθνούς συστήματος να γίνονται ανώδυνα. Βέβαια, όσοι οθούν τις αλλαγές, αλλά και όσοι προσπαθούν να τις σταματήσουν, το γνωρίζουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Μεσανατολικό, για να πω μια κουβέντα και γι' αυτό, παραμένει ένα από τα μεγάλα προβλήματα, άλυτα προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στην παρούσα φάση είναι ένας ανισοβαρής, θα έλεγα, πόλεμος. Από τη μια πλευρά το κράτος του Ισραήλ, με μια ακραία κυβέρνηση, που θεωρεί ότι λόγω του ισχυρού πλήγματος της επίθεσης της Χαμάς και της ομηρίας πολιτών έχει το ατιμόρυτο και δρά ανενόχλητο. Λόγω της ελεγχόμενης δε πληροφόρησης και της δημιουργίας εντυπώσεων έχει στην παρούσα φάση και τον έλεγχο, ή θεωρεί ότι έχει τον έλεγχο της δυτικής κοινή γνώμης. Λόγω αυτής της έλλειψης δε συντονισμού και συγκρότησης των δυτικών κρατών που έσπευσαν να στηρίξουν, αλλά καθοδόν έχασαν και τον έλεγχο. Γιατί είδαμε αυτές τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις σε όλο το δυτικό κόσμο κατά του Ισραήλ. Μέχρι και οι Ραβίνοι κατέβηκαν στη Νέα Υόρκη, οι Ραβίνοι, οι Ισραηλινοί, κατά της βίας που ασκείται από το ίδιο το Ισραήλ. Από την άλλη, έχουμε και μία ύποπτη σιγή των Αράβων. Οι ιδιότητες βέβαια συνεχίζονται ακάθεκτες όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που ανέφερα. Βέβαια τώρα βλέπουμε δυστυχώς τους θανάτους αμάχων Παλαιστινίων να γίνονται αριθμοί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσες χιλιάδες γυναίκες, τόσα παιδιά, τόσοι γέροντες, τόσοι ασθενείς, αριθμοί. Από την άλλη, ξέρουμε βεβαίως ότι το Ισραήλ αρνείται κάθετα τη δημιουργία δύο κρατών και βέβαια την αδυναμία βλέπουμε της PLO να αναλάβει πρωτοβουλίες, προωθώντας το Ισραήλ την προσφυγιά των Παλαιστινίων όπως το έκανε και αργότερα. Εδώ βάλατε και τους Χούθη. Βάλατε το τμήμα αυτών της Ιεμένης, το οποίο θυμίζω ότι οι Χούθη είναι πλειοψηφία στην Ιεμένη και η κυβέρνηση είναι εξόριστη. Τους Χούθη όμως τους στηρίζει ο λαός της Ιεμένης και ξεκαθάρισαν και από την αρχή το στόχο και το σκοπό των επιθέσεων. Στόχος, πλοία Ισραηλινών συμφερόντων. Σκοπός, το τέλος της αιματοχυσίας και παροχή βοήθειας στους αμάχους της Γάζας. Δηλαδή ήταν οι μόνοι, με λίγα λόγια, που πήρανε θέση για αυτό το θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα. Από την άλλη, τι βλέπουμε? Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, το αναφέρατε κι εσείς. Τη Δύση, που επέλεξε τη στήριξη του Ισραήλ στη γενοκτονία των αμάχων Παλαιστινίων, με τελικά πρόσχημα την εξάλληψη της Χαμάς. αδύνατο να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον αδύνατο να μην αντιλαμβάνονται ότι επαναδημιούργησαν τη διεθνή τρομοκρατία. Το είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά οφείλω να το προσθέσω και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά που βλέπουμε, τη βλέπουμε πολύ καλά, είναι άχρωμη, είναι άοσμη, είναι δειλή, είναι άνευρη. Είναι αμερικανική αποικία, ό,τι θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια λέξη. Κάνει προτάσεις για εκεχηρία που δεν έχουν καν νόημα. Το ίδιο και τα αραβικά κράτη της περιοχής όμως. Έτσι οι Χούθοι είναι οι μόνοι που επέλεξαν να κινηθούν με χρήση οπλικών συστημάτων κατά εμπορικών πλοίων. Είτε με σημαία Ισραήλ ή με προορισμό το Ισραήλ. Αυτό το αίτημα, επαναλαμβάνω, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή, το γνωρίζαμε. Τώρα, ΗΠΑ, όπως αναφέρατε, Βρετανία και λοιποί κλιμάκωσαν. Δεν αποκλιμάκωσαν. Κλιμάκωσαν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίως όμως, πρέπει να πούμε και αυτό, ο στόχος είναι το Ιράν. Το Ιράν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά. Αλλά δεν εμπλέκεται. Πώς το βλέπουμε τουλάχιστον. Δεν εμπλέκεται άμεσα. Έμεσα ίσως. Ίσως. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Από την άλλη...
Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι, μια διευκρίνηση. Σε σχέση με τη Χεσμπολά και τους Χούθη, δεν είναι αποδεδειγμένο ότι το Ιράν τους στηρίζει? Πού βρίσκουν τα όπλα?
Το ζήτημα της Χεσμπολά είναι, αν μου επιτρέπετε να το βάλω στη συνέχεια, ναι. Μια και τώρα αναφέρομαι στους Χούθη. Για να μπαίνει και ένα θέμα που απασχολεί και οφείλω και αυτό να το βάλω στη συζήτηση, στη σκέψη. Απασχολεί όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά βλέπω ότι έχει πάρει μια μεγάλη διάσταση διεθνώς. Όχι, στην Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόμα, αλλά το βλέπω σε διεθνές επίπεδο. Και αναφέρομαι την πιθανή διακύβευση της παγκοσμιοποίησης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η παγκοσμιοποίηση στηρίζεται στη μεταφορά μεγάλων φορτίων σε ανοιχτές θάλασσες. Που στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό βρίσκεται υπό απειλή από τους Χούθη. Ή τουλάχιστον έτσι αναφέρεται. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, κάποιες εξ αυτών τουλάχιστον, υπόψη ότι οι Χούθοι δεν ενοχλούν άλλα πλοία, είναι αυτών που όρισαν. Η οδός χρησιμοποιείται μια χαρά από τους άλλους που έχουν άλλες σημαίες και πάνε αλλού. Είπαν ότι αναγκάστηκαν οι εταιρείες, οι ναυτιλιακές, να κάνουν το διάπλου της Αφρικής με αποτέλεσμα τη ραγδαία οικονομική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος στα χέρια του καταναλωτή. Αυτό ίσως δώσει και, αν το θέλετε, και μια δυνατότητα να αναπτερωθούν οι τοπικές βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, καθώς το εισαγόμενο προϊόν θα είναι απλησίαστο. Αλλά αυτό φύγει την παγκοσμιοποίηση και δεν συμφέρει σε μια πολύ, πολύ ισχυρή μειονότητα. Ανέφερα αυτό γιατί γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση διεθνώς κατά πόσο οι επιθέσεις των Χούθη, οι οποίες όπως είπα ήταν ξεκάθαρες εναντίον τίνος είναι, αλλά θίγουν τελικά την παγκοσμιοποίηση. Το κρατάμε και αυτό υπόψη και πάω στη Χεσμπολάχ που αναφέρατε. Χεσμπολάχ είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτή κρατά κάποιες επιφυλάξεις στην πλήρη ανάμειξή της στον πόλεμο σε πόλεμο με το Ισραήλ. Να θυμηθούμε ότι πριν από μερικά χρόνια ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ έφερε τη Χεσμπολάχ νικητή, γιατί είναι οργανωμένος στρατός και επίσης είναι μία δύναμη, είναι πάρα πολύ ισχυρή στον διαλυμένο Λίβανο. Ότι παίρνει τα όπλα και ότι έχει τη στήριξη, βεβαίως, είναι Σιίτες. Οι Σιίτες είναι μία μειονότητα, θα έλεγα, αλλά στην παρούσα φάση βλέπω κάτι μεταξύ, μία διάχυση εμπλοκής, συνεργασίας Σουνιτών, Σιιτών με ζήτημα τη Χαμάς και την εμπλοκή που έγινε και το ζήτημα το μεγάλο αυτό της Χαμάς. Βέβαια, εδώ η Χαμάς με την πράξη της κατά μάχων πολιτών του Ισραήλ έδωσε και στη βία νέο περιεχόμενο. Θεωρώ δε ότι το γνώριζε και γνώριζε πώς θα αντιδρούσε το Ισραήλ.
Μάλιστα. Τώρα, μία διευκρίνηση. Είπατε κάτι σημαντικό κατά την άποψή μας στην αρχή για την αλλαγή του διεθνού συστήματος.
Ναι.
Το οποίο τέλος πάντων μια διαδικασία η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι σύμφωνα με την άποψή σας βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι.
Βεβαίως.
Τι εννοείτε?
Κοιτάξτε, φύγαμε από το διπολικό σύστημα στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, περάσαμε σε ένα σταδιακά μονοπολικό σύστημα, το οποίο βέβαια επιμένει να διατηρηθεί ως έχει, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια και οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι έχουν ένα πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται διεθνώς σε όλο τον πλανήτη. Αυτού του είδους η αλλαγή που πρόκειται να γίνει και θα γίνει είναι η ανάδειξη πολυπολικού συστήματος, καθώς ανεβαίνει με ταχύτητα η Κίνα, η Ρωσία παραμένει σταθερότατη και βλέπουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, η Ινδία, και εδώ ας βάλω και τη λέξη BRICS, μια και είναι και ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται ευρύτατα αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι φεύγουμε σταδιακά από το μονοπολικό των Ηνωμένων Πολιτειών να περάσουμε στο πολυπολικό με πάρα πολλούς ισχυρότατους παίκτες στο διεθνές σύστημα. Αυτό δεν θα γίνει ανώδυνα, θα γίνει εξαιρετικά επώδυνα.
Μάλιστα, επομένως όλες αυτές οι εξελίξεις εντάσσονται κατά την άποψή σας σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι. Τώρα,
Κοιτάξτε, ιστορικό είναι το ζήτημα. Ναι. Αν γυρίσετε πίσω από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι κάθε φορά που άλλαζε το σύστημα, είχαμε αυτού του τύπου τις βιαιότητες.
Και βεβαίως αυτό δεν συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένα διάστημα επόασης, έτσι.
Βεβαίως, ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, μία κουβέντα πριν πούμε και για δύο λόγια και για την Ελλάδα, σε αυτό που είπατε για την παγκοσμιοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση ενδεχομένως έχει αποστερήσει και από πολλές χώρες ανεπτυγμένες αυτό που λέμε η τοπική παραγωγή και όλα αυτά. Στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει αυτό τα τελευταία 30-35 χρόνια πολύ έντονα. Δεν είναι όμως και μια διαδικασία με βάση την οποία ο λεγόμενος τρίτος κόσμος, τέλος πάντων για να συνενωθούμε, οι πολύ φτωχές χώρες έχουν μπορέσει να εξασφαλίσουν ένα κάποιο εισόδημα, κυρία Μπόση?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και θεωρώ ότι ξεκίνησε ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, η κινητικότητα αυτή κατά της παγκοσμιοποίησης από τον τέος πρόεδρο Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επανέρχεται από ό,τι βλέπουμε, όταν συζητούσε κατά πόσο όλα τα προϊόντα, μα όλα τα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες εισάγονται από την Κίνα. Δηλαδή οι τοπικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ήταν στα χέρια των Κινέζων και όχι των Αμερικανών. Μία σειρά από βιοτεχνίες που είχαν κλείσει έφεραν και μεγάλες τάσεις φτώχειας σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Αυτό έδωσε και μία νίκη στον Τραμπ για ένα χρονικό διάστημα και βλέπουμε τώρα την επαναφορά του με αρκετές δυσκολίες, πρέπει να πω. Αυτό αντίστοιχα έφερε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε όμως πραγματικά μεγάλη δύναμη σε ορισμένες χώρες που παρήγαγαν τα πάντα σχεδόν και τα 60. Βεβαίως έδωσε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά όχι στο σύνολο. Έδωσε σε ορισμένες χώρες. Ινδία, Κίνα κυρίως. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι βλέπουμε τώρα. Την Αφρική για παράδειγμα. Βλέπω στην Αφρική, στην οποία κινείται η Κίνα με μεγάλη ταχύτητα, όχι μόνο, κινούνται μια σειρά από παράγοντες, ισχυροί παράγοντες, να αναδύονται πάρα πολλοί πόλεμοι που δεν μας απασχολούν εδώ. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, αλλά μόνο κάποιοι από εμάς που τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Και όλα αυτά τα ζητήματα, τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν διεθνώς, αρχίζουν και φέρουν κύματα πλέον μεταναστευτικών ροών προς το κοντινότερο σημείο που είναι η Ευρώπη, που εκ των πραγμάτων φέρνει μεγάλες αλλαγές και πολύ σοβαρά προβλήματα που αναδεικνύει την άκρα δεξιά. Και την άκρα δεξιά όχι μόνο σε οργανώσεις, αλλά και σε πολιτικά κόμματα και σε κυβερνήσεις.
Μάλιστα, το θέμα είναι πραγματικά πολύπλοκο και όπως φαίνεται όλα συνδέονται. Σε αυτό το καινούριο περιβάλλον, το οποίο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε δεν πρόκειται να ηρεμήσει σύντομα, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι πρόκειται. Δεδομένο. Η θέση της χώρας μας, κατά την άποψή σας, ποια είναι ή ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της?
Εντάξει, η Ελλάδα στην παρούσα φάση ως τμήμα της, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθεί και συντάσσεται απόλυτα με ένα άνευρο σχήμα, ένα δίχως λόγο και χωρίς περιεχόμενο στη τελική ανάλυση, και μια πολιτική η οποία δεν έχει αντίκρισμα θετικό στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα παίζει κανένας ρόλο σε κανένα τομέα στη τελική ανάλυση. Και μάλιστα γίνεται και θα γίνει χώρα εισόδου πολλών από αυτών που ανέφερα των μεταναστών, οι οποίοι συντριπτικά είναι άλλου θρησκεύματος, άλλου πολιτισμού, άλλης κουλτούρας, άλλου σκεπτικού, και βλέπουμε τώρα τα τεράστια προβλήματα στη Γερμανία, βλέπουμε στη Γαλλία και σταδιακά θα δούμε και πολύ μεγαλύτερα και στην Ελλάδα. Από την άλλη, πως η Ελλάδα έχει γνωστούς εχθρούς, σε εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά είναι όπως θέλετε να το δείτε, στην περιφέρειά της, και βεβαίως θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, αλλά όχι με μείωση του εθνικού χώρου, αλλά με τη στήριξη του εθνικού της χώρου.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να ασκήσει μια, ας το πούμε, επειδή είναι μια χώρα, εντάξει, μικρή χώρα, συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Θα μπορούσε σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που εκτελήσονται και στη γειτονιά της, δεν το συζητάμε, να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο, κατά τη γνώμη σας, θα έχει αυτή τη δυνατότητα?
Βεβαίως θα μπορούσε. Όλες οι χώρες έχουν, ακόμα και οι μικρότερες χώρες, είναι θέμα πληθυσμού ή θέμα, αν το θέλετε, πόσο έκταση μεγάλη ή μικρή έχει. Θα μπορούσε να παίξει και θα μπορούσε να στηρίξει πολλά και διαφορετικά από αυτά που κάνει τώρα. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση, καθώς συντάσσεται απόλυτα με την Ευρώπη και των πραγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, το ανέφερα και πριν, με τις πιέσεις που ασκούν, μετέτρεψαν την Ευρώπη σε που απικία, η Ελλάδα δεν παίζει κανένα ρόλο. Είδαμε τώρα, παρακολουθούμε τώρα τους Γερμανούς αγρότες που κατέβηκαν κάνα χιλιάδες στους δρόμους, ετώντας ζητήματα τα οποία τους έχουν στερηθεί. Πού είναι η ενέργεια? Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσε η Ελλάδα να τα είχε δει, τα θεωρώ ότι τα βλέπει, αλλά δεν αναδεικνύει το βηματισμό της με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίξει το δικό της πολίτη, όχι τον οποιοδήποτε πολίτη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με όλη αυτή την αναταραχή. Το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με αυτήν την ιστορία στη Μέση Ανατολή, που το θεωρούμε έτσι ένα όλο αυτό το θέμα, και την Γάζα και αυτά που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, όλα αυτά συνδέονται. Βλέπετε ορατή διέξοδο? Δηλαδή είμαστε τώρα στις αρχές του 2024, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση η αναταραχή με κάποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί σύντομα ή, ξέρω εγώ, αργότερα? Τι εκτίμηση υπάρχει?
Ναι, προς το παρόν θεωρώ, βλέποντας βεβαίως και παρατηρώντας αυτά τα οποία λέγονται. Δεν θέλω να κάνω ούτε εικασίες, ούτε να σκεφτώ κάτι το οποίο θα έδινε, αν το θέλετε, ελπίδα. Δεν είναι θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Έχει πει ότι θα φτάσει μέχρι τέλους. Και λέγοντας ότι μέχρι τέλους σημαίνει το θάνατο πάρα πολλών, μα πάρα πολλών αμάχων Παλαιστινίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ μεγάλο, και μπορεί τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν πάρει κάποια θέση, το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά διαστήματα άνευρα έχει κάποια θέση, αλλά το Ισραήλ δεν ακούει κανέναν. Σας θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα λόμπι το οποίο βρίσκεται όχι μόνο στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού των ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βρίσκεται στις τράπεζες, βρίσκεται παντού. Αυτό λοιπόν πιέζει για την διάλυση παντελώς και τη δημιουργία ενός στέρεου μόνο Ισραηλινού κράτους. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, μα την έφτιαξε το Ισραήλ. Στον δρόμο την ονόμασε τρομοκρατία. Από την άλλη δεν βλέπω την διεθνή κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινότητα να κινείται και κατά των επίκων οι οποίοι δολοφονούν καθημερινά τους Παλαιστινίους στην Δυτική Όχθη. Άρα μιλάμε πραγματικά για μια πολύ δύσκολη εποχή, η οποία δεν θεωρώ ότι θα λυθεί άμεσα.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή όπως ακριβώς στην Ουκρανία ο πόλεμος που πια δεν ασχολούμαστε κάθε μέρα αλλά συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια, έτσι κακά τα ψέματα, βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχουν ανάλογες χρονικές εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή πλέον.
Το είπε, το Ισραήλ το ξεκαθάρισε. Και αυτό λέω από την άλλη πλευρά, όπως το ανέφερα και προηγουμένως, ότι με μεγάλη θλίψη παρακολουθώ τους Παλαιστινίους να γίνονται αριθμοί, σκέτο αριθμοί και όχι άνθρωποι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, κυρίως στα δυτικά βέβαια. Από την άλλη βλέπω τον ξεσηκωμό των ανθρώπων, ξεσηκωμό σε εισαγωγικά βέβαια, τις διαδηλώσεις, την κινητικότητα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του πολέμου αυτού και του πολέμου του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων κατά των Χούθη. Μέχρι και αυτό είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνονται διαδηλώσεις, μεγαλειώδεις διαδηλώσεις κατά τη συνέχιση του πολέμου. Η πίεση δηλαδή. Μπορούσαν να λυθούν όλα αυτά, βεβαίως μπορούν να λυθούν. Αλλά μπορούν να λυθούν μόνο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά αιτήσουν ουσιαστικά, όχι με λόγια απλά, το τέλος του πολέμου και βέβαια αν ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ αιτήσει να σταματήσει αυτή η πολιτική της συγκεκριμένης ακραίας κυβέρνησης.
Μάλιστα. Κυρία Μπόση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τα θέματα αυτά είναι και πολύπλοκα, είναι και συνδέονται όλα μεταξύ τους. Και βεβαίως
πάντοτε... Είναι λίγο δύσκολο να τα πούμε όλα μαζί, γιατί ακριβώς. Είναι πράγματι πάρα πολλά και διαφορετικά.
Προσπαθούμε να από καιρούς καιρών συζητάμε με εσάς και με συναδέλφους σας, έτσι για να έχουμε τη γνώμη ανθρώπων που έχουν τουλάχιστον τη μεγάλη εικόνα και μπορούν ίσως με πιο έτσι απλό τρόπο να μας τα εξηγήσουν. Το σίγουρο είναι αυτό που έχουμε καταλάβει τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε και εμένα ένα σχόλιο, είναι γιατί πάντοτε τα διεθνή θέματα στην εσωτερική δημοσιογραφία δεν ήταν πολύ δημοφιλή, ξέρετε. Αυτό φαίνεται και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από το πώς αντιμετωπίζονται οι ειδήσεις. Αλλά πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την τσέπη μας, την ησυχία μας. Πάντως μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας αυτά τα μεγάλα διεθνή θέματα και άρα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να έχουμε έτσι τουλάχιστον μία εικόνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, η κυρία Μέρη Μπόση.